from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Waa isniin 10-ka bisha Juun, waxaana idaacaddeena idin daadahaynaya anigoo Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashaud.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laamaha amniga Kenya oo hakiyey dibna u fasaxay gaadiidkii isaga kala gudbi jiray magaalooyinka Mandheere iyo Kenya sababo xagga amniga awgeed.
Xilligi aan dhaqaaqa lahayn ayaa nagu yidhi waddada gabageeda caadi maaha, waad joogaysaan, biri baad dhexaysaan. Kalaana la yidhi waad joogaysaan, kalaynimadii waa iska joognay, baasajeeriga waa la hadalnay oo waxaan ku yidhi waxaa ku niri waddada gabageeda caadi maahan, waad joogaysaan baan ku niri. Saaki waaga markuu bari aroortii aan basidka meesha geynay oo lagu baaraayay, saaka sidixii si wax baa loo baaray, si wanaagsan bay ku baxeen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida ku soo badanaysa xilalka ay qabanayaan dalalka yurub.
xilka ugu weyn oo qabta waxay dahintaa maayaka ah ee magaalooyin magaalada London ay oo xaafado ka kooban xafiraheeda qaybo ka mid ah ayaa maaragtay dadka soomaaliyeed ee maayaka ka noqda ama guddoomiye degmo ka noqda ayaan u malaynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato.
waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ka hadlaysa Toronto sanad kadib markii xisbiga midigta fog uu ku guuleystay doorashada gobolka Ontario iyo saameynta ay Soomaalidu dareemayaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay banaanbax looga soo horjeedo musuqmaasuqa dowladda Haiti. rasaas ay ciidamadu ku fureen dadka ku banaanbaxaya caasimadda Haiti ee Port-au-Prince ayaa sababtay dhimashada labada qof. dadka banaanbaxaya ayaa dalbanaya in madaxweynaha Haiti uu iscasilo, iyadoo ay jiraan eedo la xidhiidha musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne oo lagu eedeynayo madaxda dalkaasi. dadka dibadbaxaya ayaa soo horbuuxsamay hoyga uu degan yahay madaxweynaha Haiti, iyadoo ay booliisku ay goobta u direen ciidamo dheeraad ah oo dadka kala dareeriya.
Hong Kong ayaa sii wadi doonta qorshaheeda muranka dhaliyay si loo ogolaado in dadka loo gacangeliyo Shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo hayso, xitaa kadib markii dibadbaxyo ballaaran oo axaddii shalay dhacay, sida ay sheegtay madaxa ugu sarreysa magaalada. baaxadda dadka mudaaharaadka dhigayay ayaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyeen 200,000 ilaa iyo 1,000,000. madaxa ugu sarreysa Hong Kong Carrie Lam ayaa u sheegtay warfidiyeenada in iyada iyo kooxdeeda, sida hadalka ay u dhigtay, aanay iska indhatirin aragti kasta oo lagu soo bandhigay sharcigan aadka muhiimka u ah, laakiin ay tahay in ay muhiim tahay in horey loogu sii socdo. waan dhegaysanay oo dhegaysanay si aad u taxadar badan oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo kala duwan, ayay u sheegtay warfadiyeenada, iyadoo intaasina ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku sameysay sharciga kadib markii ay dhaleeceeyeen dadweynaha.
xogeyaha khasiiradda Mareykanka Stephen Manchin ayaa sheegay axaddii shalay in madaxweyne Donald Trump uu ku farxi doono haddii uu cashuur kale oo dheeraad ah uu ku soo rogo alaabta ka imanaysa Shiinaha, taasoo dhici karta haddii ay heshiis la gaari waayaan madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa in ay kulmaan dabayaaqada bishan, iyagoo ka wada qaybgeli doona shirka ay isugu imanayaan 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, shirkaasi oo ka dhici doona dalka Japan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore lacag gaadhaysa 200 bilyan oo dollar oo cashuur ah oo laga qaadaya alaabta Shiinaha u soo dhoofisa Mareykanka ku rogay. labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka oo ugu dhaqaale badan caalamka ayaan ilaa iminka gaadhin wax heshiis oo ku saabsan loolanka dhaqaale ee u dhexeeya.
madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Kazakhstan Kasim Jormatokayev ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya. guddiga dhexe ee doorashada Kazakhstan ayaa maanta ku dhawaaqay in Kasim Jormatokayev uu helay ku dhawaad 77% codadkii la dhiibtay. musharaxa ugu dhow oo ah hogaamiyaha mucaaradka, ninka lagu magacaabo Amirzam Kosanov, ayaa guddigu ay sheegeen in uu helay 16% codadka doorashada. mucaaradka ayaa ku eedeeyey dowladda in doorashada la musuqmaasuqay. Doorashadan ayaa ahay tii ugu horreysay oo dalkaasi ka dhacda muddo 30 sano ah kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii muddada dheer xukunka hayay ee Nursultan Nazarbayev.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. waxaa maanta mar kale dib u bilowday isu socodka gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka Mandera iyo Nairobi, kuwaasi oo shalay ay dowladda Kenya u hakisay sababo dhinaca ammaanka la xiriira, iyadoo la sheegay in jidadka lagu arkay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. hakad ku yimid socdaalkooda ayaa Cabdicasiis Cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee Maka ayaa V O A da u sheegay in hawshoodu ay shalay hakad gashay balse ay maanta dib u bilaabantay oo baskooduna haatan kusii jeedo Nairobi. Cashe Ibrahim Aadan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Mandera ayuu u faahfaahiyay xaaladda hawshooda iyo halka uu gaarigoodu hadda marayo.
shaqada caadi bay nooga socotay iwal hore shalay subaxii saaran 9-ka ahayd, subaxii markii la baxa rabay ayaana la yiri maanta wadada dowladeeda caalami ah ma la baxay ma garay, maanta ma la baxay sabab amniga xajiisa.
yaa markaasaas idinku wargeliyey?
xilligi aan dhaqaaqa lahaynaana ayaana nagu yiri wadada dowladeeda caadi maaha, waa joogaysaan biribaad baxaysaan. shalay aheed shalaana la yiri waa joogaysaan, shalaynimadii waa iska joognay, baasajeeriga waa la hadalnay oo waxaa le waxaan ku yiri waxaa ku niri wadada dowladeeda caadi maahan, waa joogaysaan baan ku niri. saaka waaga markuu baryay aroortii aan basiska meesha geynay oo lagu baarayay, saaka subaxii si waxan baa loo baaray, si walaanta bay ku baxeen saaxay wada safreen wixii basas magaalada ka baxay oo dhan iyaga oo 3 kambani ah.
marka saaku socodkii dib u bilowday?
saaku socodkii dib u bilowday, haa.
marka waxaa laga shakiyey ee la yiri wadada xaaladeeda caadi ma aha maxay ahayd? ma dhinaca amniga wadada burbursana dhibka jiray muxuu ahaa?
maya dhinaca amniga qoladan shabaab unbaa laga baqaya, iyaga unbaa dadka dhibankaar ilaa ku riday, iyaga unbaa dadka dhiba oo iyaga laga baqaya. sharaxaadna lama siinin, waxa uuna la yiri sababa amniga awgeed ma bixi kartaan maanta, kolley warbixin unbay maqashay, dowladdu waa kaa dhigi badan tahay.
marka taasi shalay ahayd, shalay waa la hakaday, maanta safarkii wuu dhaqaaqay. safarkii magaalada Nairobi ma gaaray?
saaka magaalada Nairobi isla maalintan lama gaaray, wadanka wuu dheer yahay. saaka subaxii ay baxeen markii ramo meel la dhaxa la dhaafay, jabbi iyo bambo meel la yiraahdo laba dhexdooda markii la marahayo ayaa waxaa ka hor yimid gaari lankrusal oo bahasha meelo lasoo kacday oo wadada kasoo baqay. marka gaariga lankrusalka marka ka hor yimid labadii gaari oo kale, kowdii horeba waa dhaxdheen, kaanaga wuu soo noqday, ramo meesha la yiraahdo ayuu kasoo noqday, hadda ayuu waxaan ku yiraahdaa ayuu ka tagay oo cilad farsamada cilad oo mechanic problem waa iska jiray oo gaariga cilad baa ka jirtay, ciladda ay hagaagsadeen hadda ay sii baxeen ma garatay.
marka gaariga bamka uu la soo kacay ee ka hor yimid muxuu u sheegay gaarigiini?
gaariga in oo bamba gaariga wax in wadada bahasha loo geliyey oo markii gaariga xawliga ku socday markii uu dhaafay ayay kacday, dadweynihii basajeeriga ku jiray waxba ma aysan gaarin, ilaahay baa nabadgeliyey. saas ayuu u sheegay gaariga, iyagana waa yara baqeen, markii dambe way baxeen, wax dhibaa kuma maqlin, hadda way sii socdaan, wadada ay sii marayaan.
marka meeshii gaarigii xogta keenay ee in uu bamka lasoo qarxay ahayd, ma dhaafeen dhulkaasi? mas-uuli ma gaarin gawaaridiini?
waa ku dhow yihiin, hadday ku dhow yihiin, waa ku dhow yihiin, haa, wax dhibeer ma ayka sheegin ilaa iyo hadda.
marka muddo intee la-eg ayaad wadadan ka dhex shaqaynayseen kambanigan aad manajarka ka tahay, muddo intee la-eg ka dhex shaqaynayay Nairobi iyo Mandera?
7 sano shaqaynayna.
intaas aad shaqaynayseen wax dhiba oo dhinacaas wadada ka taagnaa ama aad ku aragteen ma jiraa?
wallaahi ashi waa jiraan oo dhibaatooyin badan oo wadada laga kulmay way jireen.
bal haddaad yaro sharaxdid?
haddaan yaro sharaxo, wadadan maxaa jiraahdaa ee la qeexageeda ayaa mari jirnay wado oo xogo oo soomiya oo wadanka macnaha xogo yaro dhow baa mari jirnay. waxaan oo go-nay sababo amniga awgeed, middaan oo yaro fog oo xogo oo dhagaxeedana badan yahay ayaan haddana usoo wareegnay, siina xogo cilid baa ka jirta oo xogo cilid amniga ka jirto. hasi ahaatee waa un annaga ma fariisanayno, ganacsi waa un sii wadna annagana.
marka inta u dhaxaysa Mandera iyo Kenya, kolle waa dhul dheer oo isku xiran, maamula ka jira degaano iyo tuulooyinna way ku yaalaan. marka ciidamo dowladda Kenya ay leedahay oo boolisa ama military ah dhulkaasi jooga?
way joogaan meel kasta, way joogaan.
booliskii baa jooga?
waa joogaan, military waxa dhan waa joogaan.
marka maxaa keenay in shalay la hakiyo gawaaridan?
wallahi inna qana kulli dawladdu waxa way hadii ay ku tiraadaan aa maanta lama baxay oo waa la joogaya anaga waxa uu rajab aanahay amarka dawladda inaan yelno way markaa amarka dawladda la waqaadanay saaka sidii markii nala fasaxayna waa subaxna magarad
markaa ma waxa jira dhul cidla ah oo la maro oo laga yaabo in halkaas ay dhibaato dadka ka soo gaarto ma dhul cidla ah jira oo la maro
dhul cidla oo aad u baahad weyn ba la dhul cidla waa la maraa oo meesha wadada aad bay u dheertahay ugu yaraan 1500 kilometer way magarad marka dhul aad u baahad weyn ba la marayaa wixii macnaha wixii nimankaana waa shayaadiin waayo carada ay ku gabanayaan marka waxay u abyeelayaan maleysaas darteed marka dowladdana waa madalgeliyada aad bay uga dadaashaa oo kolley markii wax la maqlaba shacabka si ay uga baagi lahayeen halkeed unba la sameeyaa
muddadii 7 sano ahayd dhulkaas aad ka dhex shaqaynayseen kambanigiina basaska nairobi iyo mandheere dhexdooda wax dhibaata oo dhinaca shabaabka marna maydin soo gaareen
waynan soo gaareen dhowr jeer bay dadka oo kenyaanka dadkan oo soomaalida ahayn walaalaheen la gudano kenyaanka dhowr jeer bay gaarin intay dhexdii istaageen bay baabuur kala degeen oo laayeen magarad
marka passengerkaasi gawaarida lagala degay ma kuwiina ahaayeen mise xog baad ku maqashay
maya kaanaga lagala degay kaanaga lagala gaariga anaga lagala degay
imisay dhamaayeen qiyaas markaad bixisid
waa badnaayeen oo 12 bay ahaayeen
ma hal mar ay dhacday mise dhowr goor
hal mar ay dhacday hal mar
oo goor ma ahayd
waa waxay ahayd 2014 bay ahayd mar kale ma isa dhicin kadib
aad ayuu mahadsanyahay cabdicasiis cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee maka waxaanu khadka telefoonka ugu ramiyay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a
galab isniin oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba ha laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaana barnaamijka elayska uu la hadlay qaar ka mida soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub sida ay sheegeen hay-ado badan oo cilmibaaris sameeyey oo ay ka mid tahay xarunta cilmibaarista ee bew muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka waddamada reer yurub ayaa 10-aanka sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato waddamada qaar ee sida faransiiska iyo swiden tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay soomaalidu ka mid yihiin yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday doorashooyinkii ugu dambeeyey ee yurub ka dhacay ajendayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka gaar ahaan muslimiinta sidaas oo ay tahay waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda yurub 2 sannadood ee lasoo dhaafay soomaalida ayaa ka mid a muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee waddamada yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guulaystaan baashe maxamed muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada oslo caasimadda dalka norway waxaan weydiiyey soomaalida ilaa iyo hadda soo galay siyaasadda yurub iyo heerarka ay ka gaareen
waxaan aniga iilo weyn runtii xilka ugu weyn oo qabta waxay arrintaa maya ka ah ee magaalooyin magaalada london ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qaybo ka mid a ayaa maaragtay dadka soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama guddoomiye degmo ka noqda ayaan u malaynaya inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato iyadoo imi kale nin muslimah uu maayar ka yahay magaalada london oo caasimadiya waxaa jira runtii in dalka iswiden ilaa 3 qof oo soomaaliya ay soo galeen baarlamaanka oo xaggan scandinavianka ay kasoo galeen baarlamaanka 3 qofna runtii imika mid ka mida ayaa mid isagu ku cusub baa ku jira 2 hore kuma jiraan marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa waddanka finland waa laga soo galay swiden waa laga galay دنمارك وأنا ملاين إنه خصك فوق علي مثلاً ودمدنا يوم إسكندنية ديانك إياه دان سكو صوت دبي يورب وحنا ملاين إياه حلال كهوا وين واحد نقول أيام شجع هالبرلمان يويل كن سوام على ذي سقونا إنك برلمان كيورب علي وأنا صورنا يوم حنا نقول أيه خصك هو شجع ده وين أحسن أما شجع ده هو هير سر رئيسي يقف سوام على القبض
وما جد يركي شيف الكاها مير كإمتو برلمان كعلي يورب
أبسلوتي ها نبى سقونا هم كأن أروح فانا بالحوية إن حاكم عبد القوي أورنتي إن أنك سان سوق سياسي هين نقول سياسة وادي تونا أي هذا أورنتي حاول مثلاً من على غبقة ليه هذا معركتي إن أي سمع أدو أنا أحسن أي أسوأ شيء عبد القوي مركي والنقضي حاكم كان نقضي محكمة دادون كي مقالة هيك
باش موسى أي عدنا عكلك شرح يا هنانك غفك الصومالي جو أمره كبيرستا حفيز سياسة يوروبا
يوروب سياسة ما كانت جلسوا سياسة دماها حرفة aad mushaara ku heleeyso een waxay noqonaysaa xirfad aad si iska wax u qabsaa ugu shaqeynaysa adigoo marka bulshadaada u adeegaya een marka processka ama habka la maro oo runtii ayaa hab adag ah oo kala duwan marka ugu horeysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi xisbiga marka aad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo sameeyso oo voluntary een waa inaad fahanto mabaadiida een qawaaniinta iyo maaraynta ideology-da xisbiga u degan waa in degsan waa inaad runtii een qaadato وين أركتها دنا حسب جو هذه تردد كلا رأي دون بكو شرة أمر مر لغوني دنا عبيد حريتنا عميلك تأدد كلا دون أو معركتة أراء ذو بقارنا وحقا حكتير ويرم مقدم قارنا أيه قار أي بنسلة كان قار كرتان شرين شرين كاسو نمر قد كسو بحضرن تي الأركوين أقف شرة تهاي أو تدك وحكسو كردنا يه حسب جنا وحكسو كردنا دل كنا وحكسو كردنا يه أما مجال هذا أيام مركو حلقوش رح يا وحلقوش رح يا حسب جا إن أد حافظه marka ugu horeysa xaafad xaafadaha kamid ee magaalada Oslo kala xubin ka noqoto ee xaafada xubinnimada marka soo marto khasab maaha ee anigu ma soo marin xubinnimada xaafada laakiin si toos ah ayaa la sharaxay marka murashax baa laga dhigaya liiska galaysa liiska inta badan magaalada Oslo hadan salaahan qaato processkan soo maray saddex qof oo Soomaaliyeed baan 2012kii ku sharaxnayn ee markii aan soo galay liiska runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay شان يلشبان كمدانة وأحس بيشتغل على حسب يده وهو وين أه أو أي وقشرتين في جلها ديجان كلابا تنقف أيه وقشرة أيه مروحة نكنا قلنا سبع قفص صوماليات ورنتي ميسان كذا مو كذا يوناك كذا الحيط متى مكة لغوكو قرا ليسكا أيه طبعا كقفص وجوه ريا وحوي قط رسمي أيه كوب إيمانيا متى أنا جمعنا أبو تمليس أيه نلاقي جليو متى ميل دم نلاقي جليو وأنا دوّر القاطع أو أعطتك أتقطع أو لغو أدي أو أدل غو سوق قاب. مركا طبعاً كقفة هرم مركا أت كحسب كسوق قلم. أنت كلا شني كنتم ككلا أضل غو سوق قاري. مركا أنا غو كنت شني لما بردم بقى أوري أفرت نيو في كدم بيها. أيها رنتي سبح رياض أض أي تشالي بالصومالية هير أصله. نغو سوق قاب.
دتك دورشة دي كدم بيجي سنة كان كسوق بحيو حكم ذا. راقية إسماعيل أو نقطة دقة مجال ذا إسلنتن. وانا قبضي يقوه الرئيسي اي مسلم اه او صومالي اه او دوغ مقالة كان نقطة يوكي هاقيا ايان مركو هرويد يي سيدا اي كسو قشي سياسة دا يوكي
ها مركن كو سو قلي سياسة دا هرت ان بدن باو دي ودن كوان كنو لا وكي شقيني يي مركا شقادن كي شقيني وين دي لشقيني هيدا سما فالخ عبا عمبا برايفت كا عمبا بميسي مادا انت بدن لشقين تري sidaasun baad dariiqadan ii jeexday aan ku soo galay horti dawladda hoose aan baba deegaanka tan kale ee imika laygu doortay ku noqday meerka islantana iyada laftida deesidan deegaanka horta qof kamid un baa meer isku soo sharixi kara qof aan markii hore xildibaan ahayn ma isku sharixi karo marka sida aawadeed baan idana shaqooyin kale iyaduna aan deegaanka anigoo xildibaan deegaanka ka tirsan ku soo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed uu horeeyay amba qofkii actually midowba uu horeeyay ee ka noqday cabinet cabinetku waa minister ka noqday dawladda hoose ayaan degmadan islantan ka noqday marka hadana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environment ka iyo cimilada midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay'adaha samafalka sida loola shaqeeyo kabacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan suurfuntii soo qabtay oo ay kamid yihiin xitaa maxaa la yiraahdaa tacliinta
soo galista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale ma aha cadol shaah ee waajid qodxa badan waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen raaqiya markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayirkii xijaabna. Raqiya ayaan weydiiyay caqabadaha ay kala kulantay soo galista siyaasadda Yurub.
Of course, waxaan la kulmay macqabado badan, imikadana la kulmaa, waana taasina nolosha barkeeda, waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibkii igu taliyaa, kuwaad la shaqaysa iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa, maalin walba waan la kulmaa. Marka taasna waxay ulaydkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto, qofku inuu maskax furan haysto, qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu kasoo bixi karo. Marka intaas aad haysato, hami iyo na leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaadha dadkana aad wax u qabato, dadkad u wada shaqayso oo dhan, ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madowga ah, aad equal aad u wada eegto oo aad dood walo aad ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaan ba aad dooda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaan wax ugu qabano. Markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo lagaa soo cayo dadka kale loo dhan qofkani waa ajaanib, dee dadka wax u taraya. Markaasaa dadkii idin kala saaraysa sidaasaa awoodid baan runtii aanu ku soo baxa.
Maxay kula tahay in Soomaalida Yurubta siyaasadeeda kusoo badanaysa u suuragelinayo oo igu soo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado?
Alxamdulilah, inaan kusoo badanayna siyaasadda waanaynu baahannahay. Runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasadda soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba, runtii waxaa qure ee aad runtii aad ku nitixaysa ama meel ku gaadhaysa waxa weyaan, horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi, identity-giisa, meel sarena nolosha dooniya inuu ka gaadho. Waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ah ee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay, runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto. Marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu, ka duwanaataa ood qof muslino oo runtii deesaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata, haddaan xijaab wadaniya haddii kale choice-ku qofka isagaada, horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto, uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo dee ka mid noqday dadka waddankan, uun dad badan oo waddankan ka mid noqdo laakiin sumadla oo yaalaa jira. Marka waa inaad horta fikraddaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimadaba usoo hoynaysaa inay ka duwanaato weeye. Kabacdina tacliintaada iyo fikraddaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkana wax ugu qaban lahayd, aad runtii dadku waynad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time wax kusoo biirinaya siyaasaddii waddankan.
Wargeysyada dalka Ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd. Sidaad aragtay ciwaanka?
Ma aragtay, waxaan liidhaha waddankan identity ambaba maxaa la dhahaa tribal politics ba iska jirta. Marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan. Marka hadday jecel yihiin waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab, haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf bayba aniga ii tahay runtii. Laakiin waxay runtii marmarka qaarkooda face xijaabi bay ku odhanayaan. Marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walba caalamka ka joogta particular weska, waxaa qofku wuxuu yahay hogoogtiisay ku tilmaamaan. Marka hadday igu tilmaameen dee magac sharaf leeday hogoog fiicano sharaf leeday igu tilmaameen, dekankii waan ku odhan lahaa.
Raaqiya, haddaan kula yara kaftamo, Maajid sidan oo kale uu meyer ka noqday Sheffield, haddana baarlamaanka Yurub buu haddana sii galay. Baabuurkaagu ma halkaa buu ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaad hadda joogta ayaad leedahay?
Baabuurkaygu horta maasha allah aad baan Maajid uu congratulate garaynayna, maasha allah meel fiican buu marayaa, ilaahayna ha kasii fogeeyaba, waa wax loo baahan yahay. Baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo. Baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kaloo Afrika ha ahaato, runtii siyaasad oo qura anigu ma jeclii inaan isku koobo, waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anigu qof waxaan ahay professional, skill baan leeyahay, wax baan jaamacad baan halkan kasoo baxay. Marka runtii inaan ambaba siyaasadda kasii kordhiyo ambaba caalamka ambaba Somaliland ambaba Soomaaliya, runtii meel walo aan ka joogo amba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed, hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally haddeen runtii dadkeena af soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaada waddankeena aan wax gelino oo caalamka ayn kasoo halka ay maanta uu taagan yahay ayn kasoo saarno in caalamka soo dhigno higsiga yurub kuma koobana africa iyo waddankan kasoo jeeda buu ku kooban yahay oon isleeyahay caruuraha iyaga badda ku dhimanaya waddankooda iyagu saraakiila madaxweyneyaal inay ka noqdaan baan aniga jeclahay inaan wax ku soo biiriyo.
dhinaca kale dalka swiden waxaa sanadkan ka baratamayay soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka yurub. guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka swiden oo uu soo galay sanadkii lasoo dhaafay. waxaan weydiiyey heerka ay soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka swiden.
soomaalida dalkan degan swiden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay. waa jiraan dad sagaashameeyadii bilowgeedii ama sideetameeyadii dhammaadkeedii yimid, laakiin dadka intiisa badan wuxuu yimid wixii ka dambeeyey 2000. saa darteed aad markaa fiiriso kubiirka siyaasadda waa ku cusub yahay waddankan. laakiin saasay tahay, soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysatanba kusoo biiray. heerarka ay kasoo gaareen waxaa kamid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka, heer gobol laftiisa oo wadamadan waddankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo u gooni ah. sanadkii lasoo dhaafay waa gabar soomaaliyeeda iyaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee waddankan inay ka noqoto xubin.
Leyla cilmi
waa gabadhii ugu horreysay, laakiin ma aha qofkii ugu horreeya oo soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo. iyada ka hor laba qofood oo soomaali ah ayaa horey usoo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka waddankan.
waa gartay bal haddaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka swiden marka ama yurubta guud ahaan haddaad xog ka hayso in lagu biiro siyaasadda waddanka waddamada oo aad ognahay cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso.
caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa kamid a horta qofka marka ugu horreeya systemka inuu fahmo aaday u adag tahay. waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee waddankan ka jiro, waa xisbiyo, xisbiyadu xisbi walba wuxuu leeyahay ajenda u gooni ah. in adiga xisbi aada soo gasho oo aada xisbigaas kasoo dhex baxdo waxaad u baahan tahay waqti, waa kugu qaadanaysaa. dhanka kale waxaad u baahan tahay laftaada, taageeraad u baahan tahay. qofka soomaaliga markuu xisbi ku biiro wuxuu kusoo biiraa xisbi oo soomaali badan aysan ku jirin, waxaa laga yaabaa inuu keligiis yahay ama laba ama saddex inay yihiin. xisbiguna dimuqraadiyada dhexdiisa ka jirto. xataa adiga in lagu soo sharxo oo listiga aada qayb ka noqoto waxaad u baahan tahay meelo badan oo go-aamo looga soo gaaraa jiro oo guddiga guud ee xisbiga waa in lasoo marsiiyo, guddigii doorashada xisbiga waa inuu soo maro. heerarkaasoo dhan marka in laga soo gudbo oo qofku uu kasoo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageeray u baahan tahay, xiriiray u baahan tahay. dad soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayana ma joogaan, de waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la samayso dadka waddanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah ee aada maaragtay waxyaabaha qaar aada wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aada usoo gudubto oo isareerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aada uga soo gudubto oo aada u timaado marka in liis lagu soo geliyo. liiska laftiisa meesha lagaa gelinaya aada muhiim u ah. soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe. tusaale hadda hadaan usoo qaato gabadhan la yidhaahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud, xisbigeeda meesha ay kasoo galayaan waxaa laga yaabay laba qofood, magaalada ay ka sharaxnayd laba qofood inay kasoo galaan baarlamaanka oo dhan, iyadana waxay ka timid boos 20 kasii dambe ay ka timid. waxaad dareemi kartaa looguma talagelin marka horeba inay meesha timaado. waxaad dareemi kartaa waa la isweydiiyey laftirkeeda, xisbiga dhexdiisa isweydiiyey, laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arrintan iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda inay intay u gurmadeen ay iyada magaceeda ay qoreen. taasay ku timid in boos hore.
guulaha ay gaareen soomaalida ku biirtay siyaasadda yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadkaas sameeyeen iyo codad ay ka heleen soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay, laakiin waxaa uraah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan. قول دردنا هل عبي باشي محمد موسى يا محمد محمود قوري ايان ويدي سؤال هيد هدي اي جرين عقابضو اي لنا عصومالي دا كلا كلمان داد كالقال ياسي اصد دا يورب هدي اهان ليد اناي شكتان قوش اسي يغو قفكا اترين ايا قبيلك اما قوبلك وكسو جيدو اي هدي اي نقول هيد ان قفكا لفتركيسا لغو علاديو ادوي هاي وحان كوه رينا يا باشا موسى
انا قمركي انا مشارحا دا نغو كدولو وحان دادك الصوماليات عدك كوي ديستين مقع الصومالي نمدا داد صومالي اونا الصومالي نمباك ودا حيسي وحان كاوكودي عدك ايغا عدك اينا ايسيان ها ويتران دادك لو ينجرى يومركا حب قبيل دونا يديك بردا يدا عما اينا كيغا هلا صوصار اللي هي نجرين حدانا قفك الصوماليات حداد او تقطوتر هذا ولا لوحان كاغبا هانا اينا عدك ايغا ايسيسو ودسي آن اقلو قلها ديغانك قف صومالي دو كودي وانا تطلع قاسك أهاد ياد وقوان أكسن لكن حلقة يابان يقول ابن أيضين إن هذا نقفك حلبانك إفتر تمية إن قيبك قاطع إنو أبوره مرحلة أنترين بركا إن هذا ولا لنقو حنلاي هاي أهنتن هدي آن لأبورين كومد دوغنا كامنا مدى هدقن كسوة مالي دي ودقن كوالا بقي بوضا من نوامد أسالة إنو لأبورة قيبت لأبورة بكجرة وارن تاعي ده سومالي دوقي كم هاد دوقي وتكم هم هذا فكرة تلقي كم تشنط تجو عمره البوالة وترسنا ياه ها مركي بده والله وترن ياه إن دوا حلو قرن ياه ونرير هبلة هل كاسو شيء ده تيجان كاسو شيء ده دولة جبلة داس أي نجاي نهاي إن لبق أفتح اللبان كي نقول كده دتكي ويكوف عنا يام ها رنتي وان أركي ورنتي قفكي كله كلت إن قولت شيء ما شاء الله نيو حلو هذا هو خبرتي ما شرت قبل كي تيجان كي لكن وحا كافي عن ويلك أما إن أنت كلا كافي عن ريب بدن باكسو غالي وقادسة لكن أنا وحنقو آن صدي يدو دل كورنتي أيهين تيغانو دولة قبلة دي قارميسيهين أيا وحنقو آن صدي وحنكافي كاري لبا إن آن إبن أتجينة آن مركا ميلها ووهن من مرتقو يان إكستو تغو لكن وحنقو آن صدي إنان داد كان عاويو إكستو أو أي صومالي ميلكو شريسة وندي قبيلة هين رنتي لكن وحس ما فالا ورينا أتغو taas amarka ku guuleystay runtii ka markan ku guuleysteena waxa in ilaahay gargaaray in la yirin baasha waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaar ah laakiin way jireen dadka ay tirsanay way jireen inay dad ilaahay ha u codeynina waayo wuxuu ku xiran yahay haddii kuma soo dhawaado qoneen kan waa Soomaali weyn oo Soomaalida wax qaybsan ku xiran yahay tan ma aha runtii waxyaalaha igu xanuunka badan bay kamid ahaayeen oo la yiri maaragtay xadciida oo raacday halkaas ka joogtay internetka lagu soo dhigo lagu yiraahdo calanki Soomaaliya ama calan kale lagu soo dhalay calankaas uu qaatay dawladda dadkaas u raacay laakiin dad ku soo wada xoriso waxaan meesha u tagay waxay dib ayaan dadka ku matalay iyo sumcad
alaad horta aad wili waa usbahay oo sanadkii hore la doortay laakiin si guud dadka Soomaalida ah ee soo u soo haajiray qurbaha waa isla Soomaalidi oo hadda wax isbedelay ma jiraan markaan gudaha joognay sida aan ku aheyn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado tusaale waxaan soo qaadanaa Soomaali marka joogto cid aad wax ka doonaysaa waa kooban tahay qofka doorasho ma galo ilaa hadda waa waajir jirta doorasho aan galno laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu u tago oo gobol foresto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadki kale aan isku mashquulin odagaasna arinta uu qaato dan shakhsi oo uusan ka dhigin dan guud oo dadka dhan ka dhaxeysa halka marka timaado halgeeda qofka siyaasada Soomaaliga marka in siyaasada tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macna badan la lahayn codkiisu inuu san macna la lahayn laana shalay waxan caqabada kale waa wax qabadka laga sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay system kan siyaasadeed aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid qofna wax gooni uma sameyn kartid qof aad shaqo geyn kartaa ma jiro qof aad meel ka soo bixin kartaa ma jiro waxaad ku qasban tahay in system kan aad ku dhex shaqeyso waxa aad u qaban karto deegaanka laga soo doortay oo Soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka wadanka u dhashay Soomaalidu waa u dhalatay waxanka wada loogu yimid ay ku jiraan intaba waxa ay ka sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato iskuulada inaad wax ka qabato si guud shaqo la-aanta baasa inaad wax ka qabato maxaa la yiraahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qorshinta xaafadaha arrimahaasa lagaa rabaa inaad wax ka qabato laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aad wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto waxaa laga yaabaa marka qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay Soomaaliya oo haddii qof laga xiro usoo deyn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiijoo kale inuu kaa aamino. Mararka qaar waa dhacdaa, laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan waddankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
codkaasi maxamed maxamuud guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku soo qaadanay soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid a soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub. intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda. intaan barnaamij la mid a midkan ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan saynab abuukar oo inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya axmed cabdi cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo maxamed cabdi oo faarax looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan axmed cabdi cali.
waxaad moodaa baahida ugu weyn ee hadda soomaaliya ka jirta waa amniga. amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. mas-uuliyad darada ugu weyn ee hadda aan ku dhalo waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah, guud ahaan gobollada ka oo dhan ah, waxaan moodaa inuu amniga daciifay. waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto oo dhanka amniga ah, wax wada shaqeyna oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto, iyo ciidamada ajaanibta waa laba gruub, waa kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada. waxaad moodaa wax wada shaqeyna saddexda dhinacba, hadday noqoto maamul goboleedkii, hadday noqoto dowladdii dhexe, hadday noqoto ciidamadii AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta, inaanu wax wada shaqeyn jirinba. taasaa arkaynaysa in amniga suurtagalo, sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon. ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan maanay ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo. taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin, taasina amniga xumadii ay sii kordhisay. waxaana ka mas-uula dowladda dhexe in amniga xumaado.
aada baad u mahadsantay mudane axmed cabdi cali. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdi oo faarax.
awalba caqabada ka jireen amniga, caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahala galeen, waxaynu ahay wadan burburay. wax si fudud ama si hawl yar looga lib keeni karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. qorshahaasna maalinba waxbaa la xalinayay, talaabo talaabay u socotaa. lama dhihi karo maxaa wax u dhexeen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisadu aysan ka jirin Maraykanka iyo dhulka lamidka ayaa shilalku ka dhacaan, shilal yaryar iyo waxyaaba yaryar way iska dhacayaan. laakiin dhanka amniga dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. waxaan leeyahay ayaan laga hordhicin, amnigu hadda waa fiican yahay 80% ka hadhayna. waxaan aada ugu rajaweynahay in 100% la xalin doono.
laakiin axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan, isagu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan howlgallada guud ahaan Soomaaliya ka socda, taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto. adigu taa ma qabtaa?
ma aanin taa ma qabo. qorshaha amniga dowladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay, waana qorshe shaxaysan, wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan. mar keliya lama wada duubi karo. ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan howlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka xoreeyeen, inta dhibanna in amnigooda 100% lagu guuleystay jirto ayaa lagu halbjiray waan ku rajaynayaa 100% insha Allah ta'ala ee bilaha soo socda.
Ahmed Abdi Cali waad maqleysa hadalka looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana talaabo baa la qaaday. Adigu ma aragtaa in talaabo la qaaday?
Runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray. Maalmihii u dambeeyay dhacdooyinka u dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka April waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho waxa la dilay abaan duulki iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka April isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishona waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan. Marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo aan maanta ku tilmaami karin amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keena dawladu inay waxa ficnaa inay ku mashquulsho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyana ay xukuumada dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboladka awoodaha maamul gobolka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadan xukuumadii kooreysay amniga waa ka ficnaa marka loo fiiriyo maanta xukuumada jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta sababta dawladda farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono laakiin wax ka dambeeya ma media waxa ay ka sheegiyaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maanta iska badhaaf in dawladda xoreeyse ay weerar ku qaadeen al shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysa hadalka Ahmed Abdi Cali
horta walaalkay laba arrimood ba waxaad moodaa inuu xogey uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin waa garan karna xukuumadda xukuumadii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu leen jiray xilibanada qaranka iyo masuuliyiinta qaranka ugu sarreeya horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho masuuliyiinta sarsare amaan buuxa ayay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa laakiin arinta amniga 180 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yaryar oo duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleedadii ayay duminaysaa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 100% hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulayo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulayo militariga iyo booliskaba marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon kara shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Ahmed Abdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya looga qabto waanay ficnaan lahayd hadduu madaxweynaha farmaajo uu taas garowsado laakiin uu malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacyo badan aan ka fiiriyo hadii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka waaqi ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17ka degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dad gaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furay maalinkaas waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tarila haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalinkaas qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxa moodaaba magaalada ay salig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laade maxay maamul goboleedada amnigeeda si u soo kartaa uma maleyn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doonto sababtu waxa qorsho ama leh qorsho hadda muuqda amba siisam dawladnimo oo qorsho ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaarin waa madaxweynaha isaga ah masuulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran ka xilibaan ahaana xukuumadan amniga aad uga gaabisay runtii
haye looyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadda arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amniga ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 lixda bilood ee u horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan u yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaabka lagu talgay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgalbe wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraya lagu hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay laba sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay laba sano ay qaban weyday oo amniga ku sugeeyay labada sano campaignka oo campaignki iyo xisaabti ay ku gelin in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaan aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adeeyo maadsantahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana Suudaan xaaladda magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa u muuqata mid waa hore laga kala hayaamay iyadoo toddobaad gudihii ay ku dhinteen ku dhawaad 120 qof oo badi ay yihiin dad rayida warbixintan waxaa suuka ay soo dubriday halkana ka soo jeedinaysa Sahre Ciidanuur
magalada Khartoum ayaa xalay ku gabal dhacsatay iyadoo ay dhexmarayaan tiro kooban oo gaadiida iyo dad aan badnayn mas'uuliyiinta ururka shaqaalaha rayidka oo hormoodka ka banaanbaxyada ayaa dadweynaha ugu baaqaynaya adkaysi yeeshaan oo ay sii wadaan mudaharaadka ilaa talada dalka dib loogu soo celinayo gacanta rayidka dadka reer Suudaan waa inay samraan oo u adkaystaan dhibka waxa imanaya xal waxaa soo muuqata rajo in golaha ku meelgaarka ah ee militariga iyo hoggaamiyeyaasha bulshada banaanbaxyada wada ay meel dhexe iskugu yimaadaan oo ay xal keenaan iyagoo eegaya danta dadka reer Suudaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa jimcihii tagay dalka Suudaan si uu dhexdhexaadiyo militariga iyo shacabka khilaafkoodu sii xoogaysanayay tan iyo markii xukunka laga tuuray hoggaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Cumar Xasan al-Bashir waxaanu Abiy Axmed dadaalka ugu badan geliyay sidii uu heli lahaa kalsoonida labada dhinac ee uu rabo inuu dhexdhexaadiyo si uu u ogolaadaan wada hadallada hoggaamiyeyaasha dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa warbaahinta u sheegay inay aqbaleen dhexdhexaadinta uu wado ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa kan Khadar Saalax oo u hadlay ururka magaciisa loo soo gaabiyo SPA dhammaantii waxaanu halkan u joognaa rajo aanu ka qabno in xukunka lagu wareejiyo shicibka balse waxaa jira dad ku doodaya inaanu jirin xukun ay shacabku hoggaanka qabtaan waxaanay taageerayaan ciidamada iyagoo dadka ka hor istaagaya inay dareenkooda cabbiraan General Cabdi Fattah al-Burhan oo ah hoggaamiyaha golaha militariga ayaa isaguna dhankiisa hore ugu baaqay inay soo dhaweynayaan wada hadallada si xal loogu helo mashaakilka taagan
ونحن في المجلس العسكري نفتح ايادينا لتفاوض لا غيد فيه الا لمصلحه الوطن
انغو غلها ملتريغا وحنو غعمه فرن كو سو دوينينا ودا هادلا انا شروط ودن وحا كليه اي انو ودنا وا دنتا دلكا سودان بنام بحيدنا يا دلك السودان كبل وذي دمات كي سنة كي هوري لبدي يكون يسديد يتبان كي يجا أمر كي وجوه الرئيس دد وينجد وتسني يسكوا صباحين شدت كمجالوين دورة يجا موجنا يينك عبنا يين قيمها معيشة ديشي دالك وحنا بنام بحيد السيح وقستين يجا يسكر رجاي كل جا صهر كي ذا حكم كمدد الدير كري عمر حسن البشير وحنا مربع مرك كدم بيس السوح وقستين يترى ضدك بنام بحيد كقيب جليا تاسيو كنتي يتبان كي بشي إبريلين dhaaftay ay xogaa gumlatariga suudaan ku biiraan dadweynihii mudaharaaday taasoo shacabku aad ugu riyaaqeen maalin ka dibna waxa xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee suudaan umar xasan al-bashir 12kii bishii april iyadoo la sheegay in xabsi guri lagu ilaalinayo ka hor intaanay militarigu ku dhawaaqin in bashir si rasmi ah ay xabsiga ugu taxaabeen waxa markala daahay iska rogay khilaaf horle oo u dhaxeeyay militariga iyo shicibka banaanbaxyada wada kadib markii golaha militarigu ay sheegeen inay talada dalka sii haynayaan si ku meel gaar ah si doorasho loo qabto xukunkana markaa loogu wareejiyo shicibka dadka siyaasada wadanka Suudaan falanqeeyay qaar kooda ayaa aaminsan in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan isfaham la'aanta u dhaxeysa dhinacyada reer Suudaan waa kan عبد ياسين أحمد أو كسوغان دالك مصر
ملتيري دالك سيدان واحي رباني سيدا مصر وقال اي دالك وحكمان نينك عبد الفتاح برهان اللي على ويقوره وبغضة دالك مصر حالك كورين كيسينا وبغضة دالك بغرتين السعودية وكلوكو المي بلحل سوقها محمد بن سلمان مالكا وحيوكا وقتها إن حقا فرين لغسو ديبي أو لرهبا إن madaxa la iska taaga dadka banaan baxyaasha xulafada khaliifka ee hoggaaminaya Saudiiga iyo Imaaraat ay ku khasbaan in toodu ay socoto xoog lagu mariyo militariga dalka Suudaan sidoo kale dalka Suudaan waa dal xuduud badan la leh ee dalal badan oo Afrikaana wuxuu kale muhiim u yahay qulqulka muhaajiriinta ku socota qaarada Yurub marka waxaad moodaa in ay dalalka reer galbeed ay inta badan ay ugu dambeeyeen arrimaha Suudaan wadamada khaliijka
Abdi Yasiin Ahmed ayaa markala sheegay in madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan al-Bashir uu godob badan u sameeyay dalkiisa taasina ay keentay in haatan dhinacyo badan laga soo galo
hoggaamiyihii hore ee dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir oo imanka xiran waa nin in badan ka soo horjeeday dowladaha reer galbeedka iyo wadamada khaliijka isbahaysan la ahaa qasabari iyo Turkiga marka wax kale jira arrinta saliga uu sawaatin badda casu ku leeyahay Turkigu in ay wadamadan khaliijku ay ka saaraan yaani saameynta dalka Turkigu ku yeeshay dalka Suudaan waxaana dalka Suudaan la rabaa inuu la mid noqdo sida dalka Liibiya kale
wararkii ugu dambeeyay Suudaan laga helay ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay laba kamid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka Suudaan wax yar un kadib markii ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaana wali laga warsugayaa natiijada ka soo baxda kulamada uu la yeeshay dhinacyada Suudaan isku haya iyo inay hirgasho dhexdhexaadintaasi uu halka u tagay
aday u mahadsantahay saraacid la nur oo nala socodsiin si warbixintaas halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka Boortaqiiska habeenkii xalay ahaa waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka lagu magacdaray UEFA Nations League waa koobka horyaalada qaramada qaarada Yurub waxaana ciyaartiisa kama dambaysta habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay waddanka Boortaqiiska iyo Holland ciyaartan oo lagu qabanayay guriga Boortaqiiska oo isagu waafartii kulan ee koobkan ugu dambeysay marti gelinay ayaa waxaa 90kii daqiiqo kadib ciyaartaasi hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Boortaqiiska sidaasina Holland waxaa lagaga badiyay hal gool iyo waxba koobkiina waa lagaga qaaday Boortaqiiska ayaa ku guuleysanaya koobkii labaad muddo 4 sano gudahooda waxaana xulka qaranka ee Boortaqiisku ay noqonayaan waddankii ugu horeeyay ee koobkan dhawaantan bilaawday ku guuleysta koobkan waa hore loo dhigin ayaa Boortaqiisku waxa uu noqonayaa taariikhda waddankii ku galay inuu koobka markii ugu horeysay ku guuleysto ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ciyaartan wax wacdalaha kama dhigin waxaana loo arkayaa sababta inay yihiin difaacyada xulka qaranka ee Holland wiilasha Van Dijk iyo De Ligt oo la tilmaamo inay yihiin labada difaac ee dunida ugu muhiimsan ee uu koox wada ciyaara ciyaaryahan De Ligt ayaa waxaa la sheegayaa haatan in kuxafara badan oo ka ciyaara qaarada Yurub ay doonayaan ciyaarta dabadeedna waxa warbaahinta telefishinada laga daawanayay isaga iyo Cristiano Ronaldo oo si hoose u wada hadlaya isla markaasina Deleid u qoslayo ciyaarta kadibna markii la wareysay Deleid waxa uu sheegay in Cristiano Ronaldo uu ku qalqaalinayay inuu ku soo biiro kooxdiisa kubadda cagta Juventus laakiinse waxa uu sheegay Deleid inaanu weli wax go'aana ka gaarin kooxda uu ku biiri doono isla markaasina uu sheegay inuu fasaxa qaada doono deetana uu aad kaga fakari doono kooxda kubadda cagta ee qaarada Yurub ee uu ku biiri doono. Waxa uu xusay in uu jecel yahay inuu xusho koox uu hubo in uu mar walba iyo goor kasta u ciyaari doono laakiinse aanu doonaynin koox magaca leh oo inta uu tago uu boos ka waayo. Si kastaba ha noqotee, xulka qaranka ee Portugiiska ayaa ku dabaaldegay waddankooda iyagoo taageerayaashoodana ay u sacbinayeen. Tartankan UEFA Nations League degga ugu wanaagsan waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahan Bernardo Silva oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla markaasina qaranka Portugiiska u xirta nambarka 10aad. Waa ciyaarta ayahan kale leeyahay waa u xirka laacibnimada ee xulka qaranka ee Portugiiska kala wareegi doona ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Isla koobkaasi kaalinta saddexaad ay ku loolameen wadamada Switzerland iyo Ingiriiskana eber iyo eber ayay ku kala baxeen hase ahaatee xulka qaranka Ingiriiska ayaa rigoorayaashii loo dhigay 5-6 ay guusha ku raacday isla markaasina kaalinta saddexaad xulka qaranka Ingiriiska ayaa sidaasi ku galay. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ciyaareena fara badan oo qaarada Yurub ayaa si aad iyo aad loo doondoonayaa ana wararka ay ugu dambeeyay haatan ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay xoogeeda isugu geynayso sidii magaalada Madrid ee garoonka Bernabeu ay u dhaafin lahayd ciyaaryahan Gareth Bale oo la sheegay inuu ka mid yahay xiddigaha aanay isku wanaagsanayn tababaraha kooxdaasi ee Zinedine Zidane. Ciyaaryahankan ayaa waxaa doonaya waxa ugu horeysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyadoo wararku ay sheegayaan in Manchester ay doonayso ciyaaryahankaasi in ay wada hadal kala gasho kooxdaasi maadaama ciyaaryahanka Paul Pogba isna ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay iyana doonayso. Dhinaca iyo ciyaaraha tenniska haddii aan jaleecana habeenkii xalay ahaa waxaa guuleystay ciyaaryahan Rafael Nadal waxa uuna ka guuleystay ciyaaryahan Dominic Thiem ciyaartan oo ahayd ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka loo yaqaano French Open ayuuna ciyaaryahan Nadal ku guuleystay. Nadal waxa uu ka mid yahay xiddigaha ciyaartan tenniska kuwooda ugu caansan waxa uuna ku guuleystay ilaa iyo 18 koob oo uu ciyaaray. Waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa tartanka koobabka lagu guuleysto ciyaaraha tenniska iyadoo uu hogaaminayo ciyaaryahan Roger Federer oo isagu 20 koob u guuleystay. Hase ahaatee koobkan loo yaqaano French Open amaba Roland Garros ayaa ciyaaryahankani waxa uu ku guuleystay 12 mar. Waa ciyaaryahanka dunida ciyaarta tenniska ugu haysashada badan koobka loo yaqaano French Open amaba koob hal wadan lagu dhigo ninka ugu haysashada badan. Ciyaaryahan Nadal oo marar badan uu dhaawacayo soo gaaray dartii ciyaaraha kaga maqna ciyaartan waxaad moodaa inuu mar kale dib ugu soo noqonayo ciyaartan uu caanka ku yahay weliba khaasatan koobkan French Openka sababa ay tahayba in mararka qaarba ay magiciisa in loo bixiyo uu garku saaraya maadaama uu isagu koobkaasi mar walba wacdara ka dhigo. caawana waxaa mar kale laysugu soo noqonayaa ciyaarta kama dambeysta ee ciyaaraha NBA-da waddanka Mareykanka oo koobkii uu haatan gabagabo marayo iyadoo 4 kulan ee la soo ciyaaray kooxda Toronto Raptors ay ku soo badisay 3-1 isla markaasina caawa ay ka badiso kooxda Golden State koobka lagu guddoonsiin doono magaalada Toronto oo ay kooxdu ka dhisan tahay. Haddiise kooxda kubadda kolayga ee Toronto laga badiyo waxay noqonaysaa in mar kale kulanka lixaad laysugu noqdo guriga kooxda Golden State magaalada Oakland. Warar goordhoweed soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan Kevin Durant xiddiga ay ku dhaarato kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors laga yaabo inuu caawa u safto kooxdiisa kubadda cagta. Andrade Collins kubadda kolayga ee Golden State Warriors ciyaaryahankan ayaa in mudaha dhaawac kaga maqnaa kooxda uu waxa uu ku dhaawacmay kulankii shanaad markay la ciyaarayeen kooxda kubadda kolayga Houston Rockets ilaa ay haddana ciyaaryahan ku dhaawaca si wali garoonka soomaanu gelin. Kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors ayaa haddii ciyaaryahankaasi uu caawa ku soo biiro sida la filayo waxay u suuragelinaysaa amaba fursad siinaysaa in ay ka badin karaan kooxda kubadda kolayga ee Toronto. dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaruhuna waa nagiinta. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa. مرتبط.
هذا يوم هاتين يا حي محمود مسعد حي نلا سعودتين يي حبنتها فاقداد عيارها الكات كلا سعودتين والله انت افكا سوماليك فيو وي يدا يانا كسو قبقبين انا قودهان باهنتيني قلبني ما الا انت افكا سوماليك فيو وي وحان مركا لها وذا كسو نقن دونا هادي اللي دمعاو ساعد مركا تايتو دبادة انت كهو الرئيسة وحسين برأي عاشي إبراهيم وذا اللي سيدا سيو نبت قليل
This is VOA News. I'm Faith.